Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Šimon Smrtič je zakladateľ dnes už siete Kalifornian, ktorá predáva boule takého polozdravého charakteru a dnes už aj zakladateľ úplne opačnej značky Spice Guys, ktorej môžete ochutnať americký junk food. Toto má byť pôvodne písaný úvod, ale zradila ma technika, takže som si ho takto vyťahol z hlavy, takto strašne stručne. Vítaj, Šimon.
Čau.
Úplne prvá otázka, ja som sa to pred chvíľkou opýtal, ale musím sa to spýtať aj na mikrofón. Ty sa naozaj voláš Smrtič?
Áno, je to tak, no. Šimon Smrtič.
Aké máš zážitky s týmto menom, prosím ťa?
Tak no, jednak najlepšie vždy, keď dojdem k doktorovi. Pán doktor Vražda, vieme o tom, že už je na Kramároch.
Áno,
to mi
áno.
Povedia pri každej jednej návšteve. Smejú sa ľudia strašne na tom. Nevedia mi zmerať tlak nikdy u doktora. Jak sa rozosmejú sestričky, tak sa rozosmejem aj ja. Už to je potom celé odpísané a...
Typujem si, že občiansky máš niekde dosť po ruke, aby som mal často vyťahovať.
No jasné. A veľmi okay. Sa predstavujem iba Šimon.
OK. Inak tí doktori, ja si pamätám, na Kramároch bola taká dvojica dverí a tam bol, že chirurg Mesiar a vedľa neho hematologička legendárna Monika Drakulová.
To je to.
Vždycky som si ju chcel niekedy stretnúť. Dobre, ale tak ty sa teda voláš Šimon Smrtič a podnikáš gastronóm. Teda podnikáš také hlúpe slovo. Si autorom teda minimálne dvoch úspešných konceptov gastronomických bratislavských, ktoré určite preberieme, ale že strašne by som nechcel vynechať také tie tvoje korene a taký ten nejaký vzťah jedlu a bojím sa, že by sme sa k tomu už potom od tých hamburgerov a fried chicken burgerov nedostali. Čiže prečítal som si o tebe, že ty si tu ten vzťah k gastronómii vlastne podedil.
No jasné, ja som. No odkedy si pamätám, tak otcom mal takú burgareň, starú burgareň, pozor, to okay. Nie, akože dneska si predstavíš burger, fajnová žemlička, stará klasická nafúknutá slovenská žemla.
No máš kajzerka, hej?
Taká tá veľká, taký cigánsky sa do nej dávali, čo extrémne mi chýba teraz momentálne. Do nej taký ten plátok mletého mesa, čo si iba hodil do friťaku, kapusta, kečup, horčica, takéto veci sa tam robili, bagetky.
Aha.
A potom mal ešte langošareň v Trnave na... Na tej pešej
zóne. Na tej hlavnej zóne. A ten burger bol tiež v Trnave, hej?
Hej, no.
Čiže ty si Trnavčan.
No, narodil som sa v Trnave, celý život sme žili v Senci.
A
teraz postupne,
okay.
postupne sa posúvam viac.
A tá burger náhodou nefunguje ešte, hej?
Nie. To by ani nefungovalo teraz, lebo to boli fakt také tie polotovarové placky, v ktorých nevieš vôbec, čo bolo.
O roku sa bavíme?
Čo to mohlo byť nejak medzi koncom 90. začiatok...
Lebo je dosť možné, že tým pádom ja som tam možno aj jedol, lebo ja som chodil do Trnavy 2000 až 2005 na výšku.
Ono to bolo hneď, jak je kino Hviezda, tak no. Za rohom tam bola...
Počkaj, vystúpil som z vlaku v Trnave na stanici a teraz pešo kráčam na začiatok tej pešej zóny, ktorou sa dostávam až na trojičnom námestie.
Áno.
A tam, tam bola potom nejaká taká reštika s nejakým takým kuchárom známejším, to je jedno. Vôbec. A teraz idem aj niekde v tých končinách, hej?
Tam boli tie langoše.
Taká
drevená budova, pokiaľ si pamätám. A potom si išiel doprava a to bolo viac už, ak sa išlo k Prioru.
Okay.
Takouto cestičkou, taká malá búda, to tam bolo iba postavené.
Malá búda s klasickými hambačmi. No keďže už môžeme toho hovárať, takže akože povedz o tých hambačoch. Akože asi to nebolo, že 100% na hovädzie.
Blázniš, to ja neviem, či bolo 100% meso. To sa vtedy sa proste robili také veď, to bol, došiel veľký kartón zabalených malých plátkov na sebe.
No veď už predrobené.
No jasné,
wow.
To bola taká doba, to si iba rozdielil nožom. No jasné, rozdielil nožom, hovoril do friťaku, hovorím, to bolo. Oco to mal ešte vtedy, keď mama bola so sestrou tehotná.
Dúfam, že nás nezabije, keď sa to vypočuje.
Nie. To bolo už, vtedy sa tak proste robili veci. To nebolo, vtedy si nemal, nevedel si ani kúpiť, že burger fajnový, 100%
no, toto,
vtedy.
Toto.
Ja neviem, či burger vlastne iné, jak toto boli tu.
Ja som bol šokovaný svojho času, keď som inak začal, už sa bavím o burgeroch, sme sa chceli baviť o tebe. Ja som bol šokovaný, keď som svojho času zistil prvýkrát, že vlastne meso v hamburgri nie je stužené ničím, že to je vlastne len, že to vlastne môže byť normálne 100% hovädzie, ktoré proste šláhneš, ani ho nemusíš pritlačiť o ten grill a vlastne drží pokope. Ja som bol vždycky v tom, že to je jak fašírka, že tam proste musíš dobnúť vajce, múku.
Sú niektoré burgeráne, ktoré ho ani že nemelú, ale iba je akože chopped.
Áno,
že to
áno,
je nakrájané
áno.
A drží to pokope.
Ježišmária. OK, a tento burger, keď môžem teda len tak, že z vlastnej hlavy si tipnúť, že čo v ňom bolo, tak že bola v ňom aj horčica určite.
Jasné, kečup, horčica a biela kapusta.
Klasická
paradajka. Ale tam bolo najlepšie, že neviem, akým štýlom dostal proste gig, že sme chodili robiť bagety do NTCčka do Bratislavy.
Okay.
A tie tam vždy museli byť okolo 7.38 už tam, tak sme išli o 4. do Trnavy.
Ako skoro ráno, hej?
No, jasne.
Čiže z Osenca ste išli do Trnavy?
Do Trnavy, tam sme robili bagety.
Okay.
Tam som sa naučil, v tej som musel 16 plátkov spraviť z paradajky. To sa
z jednej priemerne veľké, hej?
13, 14 ročí, možno aj mladší
wow.
Vtedy. A to sa naučíš, lebo musíš. Raz až 13, potom chceš dať 17, aby si vyrovnal tie
a
počty.
A to bol ekonomický výrat, ale
no, jasné, to bol akože niečo, čo ja som nikdy nemal v gastre, čo sa týka, nikdy som si nevypočítal veci. Akože pre mňa je to
okay.
Strašne feelingová záležitosť. Na druhej strane otec, ten je v tomto, ten vie presne.
To bol akože taký ten erudovaný podnikateľ konco 90. roku.
Úžasne, on ma naučil všetko, čo viem o tomto biznise. To je,
a dobrá, že... okrem burgerov tam ešte čo mal? Cigánsku?
Bagety. Vtedy neviem ani, či bola cigánska. To došlo potom neskôr s bufetom na jazerách.
Inak sranda, že toto si ešte ľudia pamätajú. Myslíš, že dobre, že akože moje ročníky určite, ale že keď dneska má niekto 20 rokov, povedzme, ty vieš koľko rokov?
29.
29, dobre. Čiže ty si taký akože stredne. A povedzme, že niekto má 20 rokov a povieš mu, že cigánska, myslíš, že to ešte ľudia poznajú?
A takú, jak bola, ne. A to mi strašne, to je jedna z vecí, ktoré mi strašne vadí.
Poviem to popísať.
Chýbajú tie normálne silne nakorenené meso.
No.
Ideálne
to
krkovička. Áno, my sme robili z kare, ale tiež to akože bolo OK. Ľudia chceli to kare vtedy.
A bolo to tak, že ľudia akože mali trošku, ja som dneska mal post o bôlčiku, že ľudia kedysi mali predsudky voči takým tým tukovým častiam.
No, to podľa mňa mali iba naši. Že okay. my generácia mladých.
Uh-huh.
Môj otec,
akože tam stará tá garda,
krkovička, bôlčik, to sú presne ich jedlo.
To je tak pravda.
V Senci máme jeden stánok, neviem, či som bol pred jednotou, robiť cez víkendy cigánsku a má cigánsku z bôlčika. A to je jediné miesto, kde otcina hovorí, že trošku moc veľa mesa mi tam dáva.
Wow.
Že to je fakt, že to treba vyskúšať.
Neviem, ako sa to volá.
To sa podľa mňa ani nevolá. To je cigánska v Senci.
Cigánska v Senci pri jednote, hej?
Poklad, no.
Že, podľa mňa, že možno sa tak ľudia volá, že pri jednote.
A podľa mňa to je iba, že cez víkendy, že iba nejak v sobotu, v nedeľu do obeda.
Inak teraz si mi to doma si ma hackol, lebo ja som mal dneska taký akože bohorovný post o tom, že jak proste sme kedysi akoby, že tak zaznávali tie akože tukové mesa. A vlastne, hej, vlastne tí naši fotrovci, v podstate, že aj tvoje, akože môj fotor bol extrém, lebo akože on ma mal veľmi v pokročilom veku, ale ja si pamätám, že on mal také, že obľúbená večera bola, že doma, že slanina na doštičke a proste chleba na kocečky a takto.
To sme mi jedávali ešte na chalupe rožok na krány, na tom tak nejaký sírokrém karička, slanina a plátok cesnaku. To boli úplne najlepšie chatové raňajky.
A my sme, počkaj, karičku, to už bol, karička bola u nás, že luxury. Karička sa odkladala, aby to vychádzalo presne na desiatu, že si vlastne jeden trojuholník karičky ešte rozpolil, z toho si dal dva rožky, tak veľmi natenko. A to bolo tak, že mama, keď to kúpila, ja neviem, že v nedeľu, ale večer, tak to muselo ísť na celý týždeň na desiate, čiže akože na večeru, že ne, že karička, že keď to bola slanina, tak tam už nepotrebuješ takže domastiť alebo do toho.
Toto ja na to milujem, akože tá celá, keď si pozrieš na to jedlo z tej histórie, že fakt tí ľudia nemali, tak robili proste granatýr, to je pre mňa jedno z najúžasnejších jedal.
Áno,
to akože čo sa týka toho, že dáš dokopy cestovinu, zemiaky, čo mám doma ešte? Mám tam cibulu a červenú papriku mal každý. Zasypeš to a úžasné jedlo.
A teraz otázka je, že keď dáš cestovinu a zemiaky, že či akoby, že to ďalšie nie je náhodou to, že sa to snažíš ospravedlniť, že vlastne dal si cestovinu a zemiaky a kúkaš na to, a vôbec si to nepripomína jedlo, tak rozmýšľam, že dve veci, ktoré to najviac akože posunú ďalej. Ne, tri, lebo ešte kyslá úorka, kámo, lebo bez kyslej úorky. Keď niekto je granatýr bez kyslej úorky, voláte na ňo policajto, lebo má doma tajnú pivnicu. OK, no a toto vlastne stále ešte nikto ako nereinventol. Zažil som to v nejakých hipsterských bistrách, akože sem tam nejaký granatýr, ale väčšinou na to ľudia idú akože čisto z také tej...
V dnešnej dobe to je akože too much carbs. To proste ľudia, akože, ľudia
áno,
sa na to aj pozerajú.
No dobré,
keď
ale
si dáš na obed, tak ideš do ofisu a ideš zaspať.
Však, dobré, ale...
Akože to je úžasné jedlo na večeru.
No však ale too much carbs, to, akože, kde kedy bol problém? Však,
no na Slovensku nikdy.
Okay. A máš pravdu, že to je vlastne cestovina so zemiakmi. Toto sú presne jedlá, ktoré ja som ako diecko nenávidel, alebo teda, že to boli také tie jedlá, že proste k výplate už sa robili takéto, alebo že makové rezance, alebo že proste tak, nevieš čo, šunkom fleky.
To som ja nikdy nepočul, to musím povedať.
Ale vieš,
teraz
čo to je, nie?
Neviem, počul som to teraz v niektorých z posledných podcastov.
No, lebo šunkom fleky, to je vlastne granatýr bez zemiakov, do ktorého vlastne namiesto zemiakov dáš údenú šunku.
Zaujímavé.
Ešte moja mama to robila tak, že, už potom prejdeme na teba, ale moja mama to robila tak, že vlastne, že kúpila údenú šunku, uvarila ju v hrnci, potom odtiaľ vybrala, nakrájala ju do šunkenflekov, ktoré možno uvarila v tom istom vrnci, je to úplne kľudne možné. A z tej vody potom, vyvarené, urobila ešte polievku.
To tak sa robilo. To je
dala tam krúpy, dala tam nejakú papriku, podľa mňa žiadne bujenie, nič také, a to bola naša polievka.
Tak sa to robilo, až veš, udené meso, to je história, no. Stačí ti toho malinko, ochutíš to či... veľa.
Zemiakové cesto. No ochutíš to, tak to tak...
Tú chuť rozsiahneš na peče zjeda, ale to je to fakt, že z toho podľa mňa práve je celá slovenská kuchyňa. Si zmála narobiť proste.
A dneska to už ani do Tacka nikto neurobí.
Salamová pomazanka.
To, počkaj. To je
normálne, že rozmixovaná salama s maslom.
Aha.
To je úžasná vec na chleby. Spravíš, máš 5 plátkov salamu a spravíš z toho večeru pre 12
detí. Čiže počkaj, že salam, akože že máš zabíjačku a že to, čo zostalo akože ležať všade na okolí, tak zobereš a pomeleš do salamy a potom ešte niekto ešte tú salamu pomelie a rozmieša s maslom. Inak prečo s maslom? Prečo nie z bráčovom masťou? To je lacnejšie, ne?
Bola dobrá otázka.
A tým pádom by to bolo aj oné, jak to...
Čiže s maslom, nie s maslom, s ramou.
Ježiš, a tým pádom je to vlastne aj pre lakto.
Z 90. rokov.
Inak, ty si to pamätáš?
Jasné.
Akože došla rama a my sme všetci žrali ramu.
Ja som nepoznal, do určitého roku som podľa mňa ani nepoznal maslo.
Ja som pravda, že poznal maslo.
Ja som si myslel, že hento je maslo.
No ja mám ešte k tebe tých 9 rokov plus, čiže ja som poznal maslo a potom, keď došla rama, tak počúaj, akože taký flashback, teda nie flashback, to je akože muzeálna informácia pre dnešných ľudí, ale že celý akože marketingový pitch ramy v 90. rokoch, znamená, že to bolo niečo, čo sa hovorilo v telke, v reklame bolo, že aj keď ju vyťaňaš z ladničky, tak ho hneď rozotreš. A to ľuďom stačilo. A to presne aj u nás bolo také proste, že vieš, tie klasické maso, to čo dneska milujeme a to je úplne známka kvality, tak vtedy vlastne, že kokos je to tvrdé, vieš, taký, že to naše mami aj tak dali na ten chleba alebo na rožok, alebo na vianočku dokonca a sa to snažili tým nožom tak rozoto, vieš.
Jasne.
A potom došla ráma. OK, tomu ani nerobme tý kokos reklamu. Ani sa to nad tým nezazdušujeme. Dobre, počkaj, teraz normálne by sa teraz, či by sa ešte k kúšakom vrátili.
Tam sme mali ten bagety.
Ten burger ma zaujímal, že akože ľudia jedávali akože tento tý burgera. Že...
No jasné, to bolo jedno z najpopulárnejších jedal vtedy.
Ale to muselo byť akože drahé, napriek tomu, že tam išlo akože mix a týchto vecí.
To, akože, to bolo jak teraz má McDonald's ten Pink Slime.
Pink Slime?
Z toho, čo vyrábali tie nugetky, mala taká veľká, okay. Veľká kauza, že to je taká, fakt to vyzerá jak slime, je to ružové, to je to mechanicky separované meso, ktoré vapkou sa ostrieka.
Zero waste, čo?
Zo zvierat. Okay. A z takých vecí to bolo robené, vtedy to podľa mňa bolo úplne normálne. To nebola taká cool, tam si, čo si mal, vopchačík, takýto burger nejaký, nejaký langoš, poprípade nejakú bagetku.
A ešte bol americký hot dog, ktorý vlastne bol tam, že si ho rozrezal.
Jeden z najlepších.
Mm-hmm, že si rozrezal vlastne bagetu, nie rožok. Aj párok, áno.
Jeden párok si natiahol na veľký.
Natiahol na veľký. A čo tam ešte? Tam išla tá kapusta?
No kapusta, kečup, horčica, také klasické veci, jak sa dávali na fotkách.
Ale žiaden
na americký hot dog, že kečup. Žiaden sír, ne?
To je inak sranda, ne? Že do amerického dogu nešiel sír. Dobre, ale tak ten burger akože musel byť akože drahá vec, typujem, nie?
Nebol,
vtedy.
To bolo také úplne everyday jedlo. Tam sa ľudia zastavili, keď išli zo školy. Potom samozrejme, keď si mal trnavský jarmok, tak to bolo napraskané. Mm-hmm. Ale to robila celá rodina. Mm-hmm. Neviem, či aj mama alebo teta tehotná tam stáli vtedy. Mm-hmm. Vtedy sa proste robilo.
Nice, lebo ja si toto Bratislava pamätám tak, že to neboli žiadne burgery a teraz mi určite niekto potom niekde napíše, že degeš, že my sme chodili v Ružinové hentam, ale proste ja si pamätám, že neboli žiadne. A potom bolo vlastne, že Beabout a bolo na Michalskej okienko, ktoré vlastne Minerva. Neviem, či stále tam ešte je. A to bol vlastne akože to bol začiatok revolúcie burgerovej Bratislave, lebo proste tam jednak to meso pôsobilo akože hovädzo. Mm-hmm. Teraz nechcem povedať, že toto je to už moc nepamätám a že to bol taký ten, už ten model taký, že bol tam ten relish uhorkový, vieš, a takéto veci. A žiadna horčica.
Nakoniec sa dostaneme k tomu, že otcino donesol burger na Slovensku.
No ja akože, prečo nie? Lebo ja si pamätám, že po komunistoch, keď vlastne, že to ja si pamätám ešte náš starý byt v Lamači, kde ja som býval do 92. Mm-hmm. Čiže to musel byť akurát tie roky. A pamätám sa, že vtedy vlastne moja mama robievala, že všetky tieto, že čo sme my škemreli, lebo my sme kúkali ORF doma a tam vidíš všetky americké seriály a všetky reklamy rakúske, čiže my sme vedeli, že ako, o čo prichádzame. Jasne. Čiže to nebolo tak, že my sme nevedeli, čo je to pizza alebo cornetto. Čiže to sme všetko vedeli a to sme proste obronili, ale proste mama nám to nemohla spraviť. A potom, keď už akože sa to dalo, tak ona to potom akože improvizovala. Že ona urobila takú tú pizzu, čo vlastne bola, že bublanina s salámom. A myslím, že aj taký burger nejaký vtedy bol taký pokus. bol príšerný.
To sú strašne dobré veci, na to sa strašne dobre spomína. Yes.
Dobre, no a teraz ty si akože, ty si sa vlastne priznala akože tomu child labor, hej, že ste chodili nad ranom krájať rajčiny na 14 plátkov. A toto akoby, že pre teba to bolo takto, že prirodzené, že vtedy asi si chcel pokračovať, predpokladám, že v tomto modeli.
No ja som, vtedy som fakt toho nevedel veľa. Mm-hmm. Podľa mňa ja som do pár rokov dozadu ani ešte nevedel úplne presne, čo. Mm-hmm. A vtedy som začal robiť čašníka, chodil som na eventy, ešte voľa kedy do Inchevy, veľké akcie, samozrejme 14-15 ročný chalan, najlepšie sa tam zarábalo, vždy na víkend bolo čo vyňať, potom v lete roboty, otcino mal aj bufet na Azerach a tam som robil, tam prvýkrát to bola taká kuchyňa, že cigánske vysmažané ryby, vysmažaný sír žemli, to od 10. sa spustili objednávky a to išlo. Také klasické bufetové jedlá, tam si nemal vôbec, že či si kuchár, čašník alebo niečo, tam keď si mal voľno, tak si čapoval, keď nie, tak si šiel do kuchyne, kuchyňa bola 2 metre krát meter, fakt, že 53 stupňov v lete si tam horel.
Plynová bomba, ne?
No jasné, to je úžasné, ja milujem tieto veci. Potom som klasicky, ja som prešiel si všetkými robotami skoro v gastre, či už čašník, chvíľku som bol za barom, chvíľku som robil baristu, potom som došiel do Bratislavy, tu som robil v niektorých podnikoch a už vtedy som začal tak nejak rozprávať o tom, že si chcem otvoriť bistro.
A to si robil v akých podnikoch?
A v Bírarene som robil na Šancovej, potom v La Creme som robil v Auparku, to bol akože masaker, veľa roboty.
Je to kaviarene?
Hej. Potom som robil chvíľku, ale to som bol u kubistu iba nejaký mesiac a pol, tak som si tak pobehal a potom som skončil v Tisomaru. V Tisomaru som prvýkrát robil takého, že kuchára, kedy má tá kuchára, no ja som iba taký kuchárik, určite by som nechcel nejak uraziť šéf kuchárov, to je úplne niečo iné, čo ja teraz robím. A vtedy som tam začal robiť a to som mal, že nulové skúsenosti s kuchyňou a viac menej som tam bol hodený, takže po chvíľke odišiel ten kuchár, ktorý im to varil predtým.
Okay.
A ja som sa to vlastne celé naučil od nejakých 15 rokov na YouTube.
OK.
Ja asi fakt, že tisíce videí.
Ale čo si sa naučil? Že nejaké konkrétne jedlá? Alebo no, že variť ako tak?
Ja som pozeral permanentne recept za receptom. Aha. A ja som sa naučil tak teoreticky variť. Že ja som videl tie recepty, presne ak si hovoril, že v telke si to videl, chceš to vyskúšať, vidíš to tam a ten YouTube je proste endless. Tam sa dokážeš naučiť čokoľvek chceš.
Takže a na YouTube asi vnímaš iné recepty, než tie, čo v slovenskej telke, kde sa všetko začína cibulkou na olej.
Samozrejme, to všetko začalo TV Paprika, tými maďarsky prehovorenými
vecami. Ja som to miloval.
To sa bolo super.
Two Fat Ladies.
Potom došlo Nigela, mladý Jamie.
Jamie ešte keď bol
Potom došiel YouTube, tam boli Food Wishes, Chef John a všetky tie americké veci. A tam som začal tak vidieť, že čo je všetko vo svete. To gastro je fakt, že extrémne široké a keď trošku nahliadneš do tej krajiny, vidíš, že ľudia vždy pri tom jedle sedia, smejú sa, popijajú, že to je vždy taká komunitná vec a vždy aj v tých gastroprevádzkach som sa cítil tak nejak prirodzen. Že aj keď to bola dlhá noc, 16-18 hodín, tak to bolo v pohode. Tešil si sa do tej roboty, bolo to také ukľudnené, mal si vždy niečo ovačku. A...
Čiže tebe vlastne v živote nikdy nenapadlo, že by si robil niečo iné. Že ty si sa ani nepripravoval na to, že ja neviem, že teraz je na Gimpel a po Gimpli pôjdem na ekonomickú, aby som bol manažer aspoň.
Šiel som na Gimpel, lebo som netušil čo. Potom som išiel na City University v Bratislave, lebo u nás to bolo tak, že tá výška musela byť aspoň v nejakom bode ukončená. A vtedy už som si začal nejak pripravať tú pôdu na to, že si zoberiem nejaký priestor a niečo vyskúšam. Vtedy som mal ešte myšlienku iného konceptu, takého viac mexického, ale jak som začal robiť pre Tisomaru, tak to by bolo podľa... Ja nemám rád tieto také, že tam sa niečo naučíš, potom odídeš, otvoríš si vlastne. Takže to som trošku pustil. Tisomaru bola extrémne veľká škola. Tam,
tam si aj niečo ty vymýšľal, alebo to bolo také, že nalinkované tým predošlým kuchárom?
Niektoré veci sa tam pomenili potom, čo som ja došiel. Začali sme robiť niektoré veci inak trošku. Jedna z hlavných vecí bol prehodiť quesadillu z takého toho kontaktného grillu na klasický grill, aby bola celá plocha chrumkavá.
Okay.
A nejaké salsy sme tam vtedy pomenili, ale takže tým, že to mal celé... A Mišo na starosti vymýšľal tie recepty od začiatku, tak tam moje zmeny boli viac procesové. Nech sa to zvláda, lebo než nemáme 50 členov Michelinskú kuchyňu, aby vedeli každý deň pomaranče segmentovať, takže sme to museli trošku pozmeniť. Ale no to bola veľká škola pre mňa.
Myslím, že tam ľudia mali trošku problém s rýžou, že tam nejak sa pindalo na to, že rýža v buríte, že či má byť ochutená alebo neochutená.
No.
a že ľudia hovorili, že nemá byť ochutená, ale že spolu s tým ostatným má chutiť inak a takéto niečo sa tam.
Ja som vtedy zastanca ochutenej ryže.
Lebo toto si pamätám, lebo ľudia to riešili u mňa pod postom, pod postami, možno dokonca v komentároch, že sa nejak tak sťažovali, že veľká bola taká, že v Tisomáru, že tá ryža ako keby sa riešila.
Môže byť, no je to, akože s tou rýžou to je extrémne.
A ty si určite zažil takú tú, že ty som mal robiť tacos a potom nerobilo tacos a potom sa skúšala robiť tacos, ale nakoniec nerobilo tacos.
S tými tacos to je fakt náročné.
No toto.
My sme sa snažili, a každý to asi vie, kto si skúšal robiť takovský doma, kto si zainvestoval tých 30 eur do toho takopresu, že to fakt není jednoduché. Pritom, jak je to extrémne málo ingrediencií, tak ten proces je tam. Vtedy je ten proces naozaj dôležitý.
Pozri si na internete recept na kukuričnú tortilu, že jasne, musíš si zohnať akože tú brutálne exotickú múku, že to nemôžeš akože pomlieť kukuricu a máš. A čo, zmiešaš s vodou maximálne alebo s niečím takým a potom vlastne, že ho roztlačíš a dáš na grill a si povieš, že OK, že dummy proof, ale proste, že je to strašná univerzita.
Vyzerá to jednoducho a to viem, že aj nejaká michelinská reštika, keď si išla otvárať svoj taký takostánok, tak poslali normálne ženskú ich kuchárku do Mexika na niekoľko mesiacov a ona tam s tými abuelami mlela tie veci, nech sa naučí fakt všetko o tej mase, že akú to má mať konzistenciu, jakú hrúbku, jak to má ísť na grill, takže väčšinou tieto veci, ktoré majú tak strašne málo ingrediencií, sú tie najväčšie vedy, lebo sa tam ten proces a každá jedna vec na tom strašne záleží.
Lebo sranda, že vlastne až teraz otvoril Brian Navarro Mezcali restaurant, to je vlastne, on predtým robil taký nejaký taký koncept, čo pod Regal patrí, alebo niečo také. A nome, že tam som bol a tam boli konečne tie tortily, také, že nič akože proti ostatným, čo to robia tí Slováci, ale to je presne to, že vlastne ja tiež keby, že to mám robiť, že ešte som povedzme, že neobehal to Mexiko a že si to pozriem na internete a zhruba si tak pamätám, že jak to chutilo možno v nejakom Madride a urobím to, tak tiež si s tým asi neviem rady. Ja úprimne neviem, že čo je ten trik, alebo že čo, v čom to je.
Neviem ani ja. Doteraz som na to nedošiel a to som to skúšal už naozaj veľakrát. Ešte teraz majú, Burrito Fella sa mi zdá, že robia.
Oni robia tiež tak na stredačku.
Na prevádzke, ale sa mi zdá, že stredy, štvrtky, piatky, lebo tiež tam majú. Teda naposledy, keď som sa s nimi rozprával, čo som to chutnal, tak to bolo presne pre mňa také, že finally.
Áno, hej, oni, tu, boli, hej, oni sú takí.
Je to super, lebo mali nového kuchára, tiež aj tie placky nejak mali iného dodávateľa. A vtedy to bolo fakt, že celé o mese, nesústredili sa na nejak extra veľa zeleniny, meso, salsa, trošku cibulky na vrch. To bolo vynikajúce.
Lebo potom ako všetci robia ostatní tú pšeničnú tortilu, čo akože nie je zakázané ani v Mexiku mať pšeničnú tortilu v tacos, ale pšeničná tortila v tacos je také niečo, jak keď máš, ja neviem, že pizzu Hawaii. Ale že nemôžeš mať pizzeriu, v ktorej je iba pizza Hawaii a ponúkaš akurát, že jedna je zo šunku, jedna zo salamov.
Ono to je strašne regionálne v tom Mexiku z toho, že sú regióny, kde sa používajú primárne múčne tortily. My ich napríklad používame v Kalifornianovi kvôli tomu, že to má byť taký ten take na také fast foodové americké taco. To nikdy nemalo ísť nič do štýlu, že mexické tacos, ale Taco Tuesday, tá myšlienka sa mi vždy páčila, tak sme to skúsili priniesť aspoň v takom fakt, že americké, dostanete to, nemá to nič spoločné, viac menej nejak extra s Mexikom.
Pomerovno teda k tomu Kaliforniu, lebo toto bola tiež bod na mojom zozname, ktorý by som si rád teraz našiel na mojom drive, ale sa mi ho nepodarilo z toho drive zohnať, čiže si spomínam, ale pamätám, že vlastne ja som došiel do Kalifornie na prvýkrát na Trenčianskej, to si vlastne otvoril, nejakým spôsobom som o tom vedel, asi mi niekto dal tip alebo niečo také, že followoval som vás na Instagrame, došiel som a myslím, že práve bolo Taco Tuesday, že ja som tuším, že prvýkrát mal od vás taco a nie bowl. A že všetko bolo super a bola tam teda tá pšeničná tortila, čo si teraz vlastne vysvetlil. Ten koncept od začiatku bol taký akože eklektický, že, lebo teraz to je akože bowlový koncept. Áno. Že to už není, Kalifornia není nič iné, než proste bowly. Ale že pôvodne asi teda ten zámer bol ten americký futrakový svet.
Pôvodne to mal byť sandwich shop. Normálne tie obedové sandviče a ľudia, ktorí nebudú chcieť sandvič, tak si z toho môžu vyskladať niečo, jak je. Vždy inšpirácia bola burrito bowl, len nie mexicky. Proste ono, to je to isté zloženie, len namiesto mexických šalátov tam máš celosvetové šaláty v tom. A nejak sa to tak išlo, že ľudia si pýtali viac tie misky, potom sme došli, že 15 sandvičov denne a hordu misiek.
Okay.
A už tým, že sme mali iba ten jeden setup, všetky tie prísady do tých sandvičov, tak potom už je OK, skúsim vymysleť ďalší šalát, ďalšie toto. A už sa to potom dostalo do toho, že keď došla korona, tak
si to našlo vlastne
zrušiť sandviče.
Tá celoká si to tak zadefinovala, hej?
Oni si to, ľudia si to vypýtali. Toto je, ja nebol to vôbec nejaký extrémny výmysel, ktorým by som chcel zmeniť svet. Bolo to o tom, že som videl, čo ľudia chcú, reagovali dobre na toto, tak sme na to zatlačili, trošku sme to pozmenili a počas 2-3 mesiacov sme tam dovymýšľali ďalších 5 rôznych setupov, aby som mal každý deň niečo iné.
Áno.
A teraz už každý deň máš iné šalaty a môžeš dojsť 3-4 krát do týždňa na obed.
Je tak, to, víš, to som si ani neuvedomil, že vlastne, lebo ja nikam nechodím častejšie ako raz za 2-3 týždne. OK, dobre, a teraz toto sa stále bavíme ešte o tej Trenčianskej, že tam sa vlastne zadefinoval ten koncept, až potom si to akoby, že roz...
Toto všetko, čo sa bavíme, bolo v priebehu možno nejakých prvých 4 mesiacov. Uh-huh. 4-5 mesiacov, vtedy to bol extrémny masaker, lebo to som bol iba ja tam.
To si začali tak 2019? 18.
Sa mi zdá, že to bolo, neviem, či 2019 sme nezaložili firmu a 2000, alebo 2018 sme založili firmu a 2019 bol prvý rok.
No 20 už bol COVID, aby ste si
rozpovedali pred COVIDom. Keď sme otvorili námestie Slobody, čo bola druhá prevádzka už aj s výrobnou kuchyňou, tak po mesiaci došiel COVID.
Ja, áno, tak to bolo, lebo...
Tu sme otvorili rok po tej prvej.
Okay.
Skoro presne rok.
Okay. Lebo vlastne to bolo tak, že ja som odišiel z roboty, ktorá bola na Štefanikovej a hneď potom vlastne mi bývalé kolegyne písali, že chodia na Kaliforniu na námestie Slobody, čo ja som z nejakého dôvodu si myslel stále vždycky, že vy ste v podzemí, v podchode, ale vy ste v skutočnosti v tom, to je iné námestie poprvé, je akože rodinný Bratislavčan, ale že vlastne vy ste na námestie Slobody, ale nie ste na námestie Slobody, lebo ste tá ulička, čo je vedľa námestia Slobody, ktorá sa volá námestie Slobody.
Oficiálny názov ulice Jozefská 7 a toto je, že obrovský problém, volajú ľudia z Gotka.
Kde to prdala ste?
Prosím vás, kde to ste?
Ja som tam doma dohodol s niekým.
Ono to je veľmi ťažké fakt, že hovoriť, že ja viem, je to námestie Slobody, aj táto ulica, aj to je námestie Slobody, lebo oficiálna adresa je Jozefská 7 a to je z druhej strany.
Ježiš,
a tam nevojdeš do prevádzky.
No zase. Jozefská je to ide papája, nie? To,
hej, no, tá, tak
to je ešte jedna ulica. Úplne iná teda.
A vedľa, my adresa je Jozefská, my sme na námestí Slobody, nikto nás nevie nájsť. Je to, nikdy som nad tým nerozmýšľal.
Ešte keby, že poviete, že to je tá ulica s mačacími hlavami, lebo vlastne mimo Palisád a Koliby je vlastne jediná ulica s mačacími hlavami na mesti Slobody.
To je jak
Mlynské Nivy, že ešte keď bol Krásty Tasty a Tito, Lastrega, ešte pôvodne Baziliko, a povieš niekomu, že kde to je, že na Mlynských Nivách a každý proste si predstavoval autobusovú stanicu a tej časti a z nejakého dôvodu ten kúsok ulice sa proste volá takisto. Dobre, OK, čiže sme na Trenčianskej, tie tacos tam ako dlho vydržali, to už nerobíte.
Oni tam sú, tako tu zde si stále držíme.
Aha, čiže
to je
jedna
z vecí, ktorú, to by som nezrušil iba kvôli tomu, že naozaj to je také, že tie útorok je taký iný deň v týždni, ako všetky ostatné, tak dneska bude zrovna niečo special.
A nie je to asi až taký problém, lebo však do tacos ide
to isté.
Dávate vlastne tie isté veci, ktoré dávate do tých bowlov. OK, a teraz, že... Ten povyk okolo tých bowlov, on dnes vlastne to robí strašne veľa konceptov, že je také, akoby, že dva smery sa tak akoby, že stretli, že tie poke, čo vznikli, taká tá proste mania. A vlastne vy tie bowly, ak si tí ľudia povypýtali, že nie je to isté, sú tak, také rôzne svety, ale akoby, že je to veľmi podobné taký zákaznícky návyk. Nie? Že tie bowly sú také, že ja robím v nejakom office niekde a teraz chcem obed, a teraz, že môžem ísť buď do nejakej jedálne s príbormi, alebo si to môžem ísť jesť na lavičku, ale keď to budem ísť na lavičke, keďže som pekne oblečený, alebo teda pekne oblečený, ofisovsky oblečený, tak nechcem proste jesť niečo, pričom sa zadrbem, čiže akože nápad, že miska, lyžička a to je všetko, je asi taký, že dizajnovo asi teda predurčený na úspech, hej?
Akože, vieš čo, najprv tým podľa mňa aj určitý take na to jedlo aj humus a kuskus bar.
Okay.
Podľa mňa vlastne je to stále miska, je tam iný základ, ale reálne akože tiež má zeleninu, máš tam meso. A vtedy to podľa mňa tak začalo boomovať, ale nad týmto som fakt nikdy nerozmýšľal. Že by to mohlo byť preto, že to je ľahko zjediteľné. Ja som sa vždy sústredoval na to, že aj keď som robil v ofisoch párkrát, tak vždy, keď som išiel na obed, dá si niečo z okolia, nejakú Áziu alebo hocičo. A potom už o druhej mi padali oči a fakt som nezvládol ten deň dokončiť.
Fúka, hej.
Už sa to nedalo po obede robiť. A to som robil v IBM-ke na Palisade, hocikde, akože nedalo sa to. Toto bolo také, že trošku viac zeleniny do toho pridať, trošku obmedziť to, že nemusí byť 50-60% tej porcie meso, ale že aj to meso trošku stiahnuť. Stále tá miska má okolo, má cez 530 gramov, takže
to
z toho
je možno
sa
ten
nájdeš.
Kľúč, ne? Že to je vlastne akože obrovská, bohatá miska, v ktorej ale vlastne, že nie je nezdravá. No, nie je to akože masaker kalorický, ale proste stále je to, že sa dobre naješ a pritom si akoby, že nemusíš sa cítiť blbo.
Jasne, môžeš si vybrať. Mm-hmm. To je podľa mňa ľudí baví.
Okay.
Že si môžu navoliť, čo chcú, čo nechcú.
Potom jaký máte ten pomer tých ľudí, čo sú akože kreatívne si to tam akože a takí tí, čo...
Všetci si vyberajú. Všetci si vyberajú. My ani nemáme že prednadstavené misky. Okay. Takže my denne máme, denne je to 6 šalátov na výber, tie sa každý deň menia a tuším, je vždy jeden druh fazule, každý deň iný, nejaká zelenina grillovaná, alebo
toto baví
brokolica.
Ľudí, hej, si vyberať.
Zatiaľ áno.
Neviem, či náhodou sa mi nestalo už u vás, že som povedal tomu človeku za tým pultom, že prosím ťa, správ mi niečo. Nech je v tom rýža a zvyšok už proste, a povedzme kuracie a zvyšok už...
Oni to veľmi radi správia, akože sme naučení na takýchto ľudí a vtedy to proste, že okej.
Okay. Také, čo sa nemíňa, hej, tak to...
väčšinou dávajú chalani to, čo oni majú radi.
Okay.
Fakt, že aj ten vzťah našich zamestnancov je podľa mňa taký trošku...
Jak je to s tými načoskami, že to si, že iba tí, čo si vypýtajú, dostanú načosku, alebo...
Nie, kľudne si môžeš vypýtať načosku, no, akože my máme ako súčasť tých prísad.
Okay.
Ale akože u nás to nikdy nebolo až také kritické. Vlastne tí ľudia, tým, že tam chodia pravidelne, tak tí ľudia na prevádzke si naozaj s nimi vytvoria vzťah. Jedna z našich vecí je to, že nevykajú príliš dlho. Keď vidíš toho človeka prvýkrát, skús používať také neutrálne veci, zdravíčko.
Ja keď stretieš v meste niekoho, kto, že poznáš ho, ale nevieš odkiaľ a nevieš, či si vykať alebo týkať.
Tak používaš neutrálne.
Začneš voliť tie vety, kde akože, že...
Zdravíčko, čo to bude?
Áno.
Neoslovíš tých ľudí a potom, keď už druhý, tretí krát, tak už ich kľudne osloviť, čau, čo si dneska dáš. Aha. Lebo je to fakt o tom, že to obedové jedlo, my chceme tým ľuďom priniesť okrem jedla aj také vyčilovanie, že dojdu tam, tá veselá hudbička, ten stav je väčšinou veselý, tak nech fakt s tým majú, nech si s tým spájajú dobrú emóciu.
To je inak zaujímavé, lebo aké reakcie vlastne potom stretávate? Lebo zase akože sú ľudia, ktorí, že takí tí brúčovní, čo asi nie sú úplne v pohode s tým, že dojdu niekam a niekto im povie, že nazdar, tak čo ti dneska praskiem do tvojej misky, ty diabel?
Mal som takto presne kamaráta, ktorý toto hovoril Tisovaru, lebo Tisovaru tiež bol taký iný komunikátor. No to nejaký soplak mi tam začne týkať. Bracho, máš 26 rokov, čo sa tu plačka, že ti niekto zatýkal. Väčšinou tí ľudia sú super, lebo fakt tam vidia tých ľudí, usmejú sa na nich často, že majú ten vzťah, fakt, že aj na námestí máme ľudí, čo chodia každý jeden deň a už to je niekedy také, že už nepreť sa toho, Vraško. Dojdi raz za čas, iba my ťa chceme mať dlhšie ako zákazníka.
Takže možno ty vidím, potom týkate a potom oni vás pozvú na národky alebo na pivo a nejaký, no dobre, to už film si predstavujem. No inak sranda, lebo toto akože automatické týkanie, že možno niektorí ľudia ich vyruší, že vlastne, že ja neviem, či si myslíš, že si s ním robíš srandu, alebo niečo také, vieš?
Akože keď do toho prejdeš naozaj, že postupne, že dáš im čas, jasné, keď dojde nejaký starší párik, čo chodia, že si zoberú misku, ktorú si rozdelia na poli, čo je tiež úplne úžasné, tak im dobrý deň. Ale keď už sú to takí, že mladší ľudia, tak...
Zažil som ľudí, ktorí s tým majú strašný problém s týmto v Dolphin Poker, ale tam je vlastne majiteľ, tak ešte taký akože irečitý východňar.
Jasne,
a chcem ho inak tiež zavolať sem. Vidíš, tak musím potom rýchlo napísať ešte predtým, než to vyjde von, aby to nezistil až z podcastu. A to je tiež také, že vlastne, že on ešte tak akože, že nielen toto, že ťa pozdravia, týka ti, ale že on ešte akože tak pridá. A to je tak vždycky obdivujem, že vlastne, lebo ja ako foodbloger, už teda čo odhalil ksi, tak niekedy má také, že ja si najprv myslím vždycky, že to len akože mne a potom tam sedím a potom akože to isté vlastne dávajú tí ľudia aj ďalším a si poviem, že wow, že akože takýto vzťah k robote, že to akože musí byť veľký nastavenie mysle.
No, ty keď si došiel prvýkrát, tak ja som sa roztriasol normálne.
Počkaj, kde?
Na Trenčiansku.
A že ja som nedošiel tak, že to bolo, znamená, že čerstvo otvorené?
Bolo, no.
No.
Akože bolo to po nejakých zopár týždňov, presne. A ja som bol, že vystresovaný. Lebo som vedel, že to môže spôsobiť.
Ale prečo však?
Lebo vieš, akú máš silu v tomto.
Však dobré, ale
vieš, čo sa deje.
Dobre, ale že nedávam posty, že nezdrbávam tieto.
Nie, ja viem, ale to, vtedy to ti dá také zrkadlo, vieš, prvýkrát.
Lebo ja som sa
dlho pohrával s myšlienkou, že aké dobré môže byť jedlo, aby si za ňo mohol pýtať peniaze. Zhruba mesiac pred otvorením bol dosť vystresovaný z tohto, takže ja som 2 týždne pred otvorením ešte nemal nič.
Čo si ešte vlastne uvažoval o sendvičoch, hej?
No.
A na čo si prišiel?
Na to, že chod do toho a uvidíš.
No hej, lebo no, dobre, že...
Nikdy sa k tomu nedostaneš k tej odpovedi.
No jasné, ale že proste, že sendviče, napríklad teraz je taký koncert v Bratislave, ktorý sa volá Dicey, a to sú vlastne sendviče, ale že pri tomto ja mám potom pocit, že je taký typ jedal, ktorý proste keď akoby, že na Slovensku podľa mňa panuje taká mentalita, že nechceš až tak veľa peňazí dať za niečo, čo ti nepripadá až také, že by si to nemohol urobiť, povedzme, že
jasne.
Doma v kvalite, ktorá je aspoň že 70% tej, čo si kúpiš. A toto sa mi zdá akože pri sendvičoch taký, že kameň úrazu.
Hej, no. Tie sendviče sú náročné. Akože ja, čo som, hlavná vec, moja predstava bola úplne iná. Mm-hmm. Ja som chcel taký viac fokačové pečivo, vtedy som ho nevedel zohnať, mm-hmm. nevedel som sa s nikým nejak dohodnúť, vtedy tie odbery ešte boli nejaké veľké, vieš, ťažko dohodiť za niekým, že pečte mi dve fokače denne.
No pekne, Heidi to dala možno.
Takže to bolo náročné v tomto. Tak som išiel s tými pečivami, ktoré som išiel, tam to nebolo úplne také stabilné. Mm-hmm. Hovorím, akože najdánejšie bolo to, že si ľudia vypýtali svoje. A tie sendviče tu podľa mňa ešte majú. Lebo ja si myslím, že aj určitá vec, ďalší podcast, kde sa spomenie Samir robí, tak sú, akože ono to sú principiálne veľa z toho sandviče. Aj, aj tá rímska pizza je, akože reálne sa to dá nazvať open face sandwich. Uh-huh. Že ľudia sa už k tomu podľa mňa dostanú a čím viac bude takých, aj také tie sourdough sandviče, že s normálnym klasickým chlebom kruh také robí, aj tie už sa začínajú stávať trošku populárnejšie. Uh-huh. Takže myslím, že tá kultúra tam dojde. Len to musí niekto dostatočne chcieť.
Akože súhlasím, lebo napríklad ja si myslím, že teraz, že, že to, čo vlastne sledujem na Instagrame, ako také, že trendujúce jedlo, to, čo vlastne vždy sa potom časom odrazí v tom, čo ľudia reálne potom v uliciach si poznikajú podniky, tak to som už tu aj minulé rozprával, že vlastne, že stále čakám, že kedy tie bagety tak naplno, naplno proste vybuchnú, že nebude to tá bageta za 2,50, že bude to bageta asi za tých 6 eur, ale že proste bude naložená tými vrstvami a ešte ti ju tak akože prerežú a tak ju rituálne ti ju tak akože otvoria. Nech tam proste vidíš tie one, tie plátky, to čo vlastne Samir si potom bude, ona.
No jasné, také tie americké, typické saby. To bol pôvodný.
No, lebo že, toto, že tam je taká nejaká hranica medzi takouto kľudne bagetou alebo sendvičom, nazveme to ako chceme, že je tam potom taká tá hranica, že kde už potom to začína byť takto hojné, že stojí to proste za tie peniaze, ale že mentálne ten náš svet tých sendvičov je skôr taký ten, že také tie pumpové sendviče, ktoré jasne. Na pumpe stojí koľko 2,50, tak si dobre pamätám, ale že neprerážeš s tým úplne, že v takom tom koncepte, kde by to asi malo stať aspoň tých 4, 5, 5, aby sa to oplatilo proste fungovať.
Tí ľudia u nás sú trošku viac zvyknutí podľa mňa na tú takú, že rýža a to, že obed sendvič ešte... Neviem, možno tie burgery sa tam už dostávajú pomaličky, ale aj
a preto tie... Kalifornia vlastne prešiel zo sandvičov na ale.
My bolo. Sme to skúsili, dali sme tomu šancu, nevyšlo to, tak teraz to skúšame znovu so Spice Guysom.
OK, k tomu sa tiež dostaneme, ale ešte predtým, ako to vlastne teraz vzniklo v tom Kalifornianovi, že zrazu ste z tej Trenčianskej išli na to námestie Slobody a že vlastne dneska máte koľko 4-5 prevádzok, nie?
Dneska Kalifornianov je 5, tuším, v Bratislave a máme ďalšie 2-3 sú pripravené.
OK, a z toho vlastne nejaké sú mobilné, teda minimálne jedna je mobilná, nie?
Už teraz máme dva futraky, jeden je teraz nový na Tovarenskej pod Skyparkom, tam za Tatrabankou, čo tam je. A potom máme ten na Polnej, ten bol prvý a to už ten futrak na Polnej, to bolo tak na polku partnerstvo.
Okay.
Že za mnou došli ten mladý párik, ak si tam bol, tak si ich určite videl, Rišo z Ester, že majú miesto na futrak, kúpili by futrak a že či by sme sa mohli nejak spojiť v tomto. To bolo také prvé partnerstvo, a lebo som mal ešte nejakú kapacitu voľnú v kuchyni, tak sme išli do toho.
Okay.
A postupne už sme, vtedy to sa začalo tak nejak rolovať a keď sa ukázal nejaký priestor toho Jägeho, ten priestor, to je taká vtipná story, že ja som ho chcel ako prvý priestor, ktorý som bol kedy pozerať, som tam zavolal, že to berem a dva týždne to bolo také naťahované, že či áno, potom, že už môj spoločník našiel iného na to.
Okay.
A potom, keď som ho videl voľný, tak bolo to šťastie také ego, že ja si toho, teraz ho už chcem naozaj,
jasne.
Tak sme to zobrali a do toho sme vlastne tam museli vymyslieť ten Spice Guys, lebo sa to tam hodí proste.
Už sa to znamená, no, že blíži, a... už to začneme preberať, ale ešte ten Kalifornian. Kto bol vlastne teda tá cieľovka, že na to je Trenčianskej, že tam nie sú nejaké ofisy okolo veľmi, tam sú nejaké úrady, myslím, nie?
Podľa mňa tam je veľa toho.
Hej.
To sú presne také, že menšie firmy. Že nie sú to také obrovské korporáty, jak
aj no je tam poisťovňa, tá Ružová dolina je vlastne, to je zdravotná poisťovňa, tuším.
Tam je kataster, tam je a zdravotná poisťovňa, tam bola, neviem, či tam ešte stále
je. A títo
je.
Ľudia, akože, lebo toto sú ľudia, ktorí mali doma, že obed pauzu takú, že mohli výjsť z budovy a ísť na mísku alebo na sendvič?
No tá Trenčianska podľa mňa je zaujímavejšia v tom, že on to vyzerá ako primárne nejaká obytná zóna, ale tam aj oproti cestu, ak máš mraziarne a všetky tie nízke budovy, tak tam sídli strašne veľa menších firiem. A to bola jedna z vecí, ktoré nás počas toho covidového obdobia trošku zachránili, že tie veľké firmy, tie korporáty proste povedali ľuďom, nech zostanú doma. A tie firmy, kde ich bolo 5-6 v office,
chodili.
Tak tie potom ešte došli, tak tie boli v tej lokalite. To nám veľmi pomohlo a tá Trenčianska je podľa mňa taká lokalita, ktorá je bola taká tajomnejšia, že tiež nie úplne každý veril v to, ale ja už
no
na tej
VSP
to tam bolo vidno, že tam tí ľudia sú.
OK, lebo oproti tam ten žltý, vlastne, ktorý tiež je taká že po večeroch tam je taká silná komunita z tej trenčanskej, tých ľudí, čo tam bývajú, tam chodím teraz na pivo s Dankou Oleníkovou, čo býva kúsok odtiaľ, ale že cez deň tiež tak povieš, že vlastne kto tam pôjde na obed, alebo že kto sa tam vlastne potuluje v tom okolí, vyzerá tam tak zvláštne. Takže ani mesto, ani skladová industriálna štvrť, niečo medzi tým.
A to je podľa mňa fakt, že tam sa človek pozrie a myslí, že to sú obytné domy a tam je podľa mňa tak veľa tých maličkých firiem.
Okay.
Ľudia z rozumu tiež dokážu, akože tiež dojdú. Nie je to až tak strašne ďaleko. A potom mali sme už aj ľudí, ktorí chodili z okolia plynárenskej z BBCčka. Z tých firiem, že došli.
Okay.
Pre nich to tiež nie je až tak ďaleko. Oni si dokážu veľakrát tí ľudia vybehnúť na tú polhoďku a u nás počkáš 10 minút a máš jedlo.
A ktoré si môže zobrať potom k počítaču?
Ktoré si môže zobrať.
OK. Dobre, a potom teraz, že potom keď ste expandovali, tak vlastne išli ste podľa nejakého kľúča, že ste si povedali, že OK, čiže my tu máme teraz že veľa ofisovských zamestnancov, čiže teraz logicky pre nás, ale nie je asi na meste Slobody 2, dvobočná ulička, lebo tam sú dve školy, úrad vlády, asi Matovič, alebo teda Heger, či kto tam teraz sedí, tam asi nechodí na obed.
To na meste Slobody, tam to bolo také náročné, tam sme si vtedy nevyberali. Lebo Trenčianska sa od určitého bodu strašne rozbehla a mali sme problém stíhať s výrobou. Že naozaj, to je malinká, tá Trenčianska, tam odvaríte porcie, bol fakt masaker každý deň. Tak sme hľadali, čo bolo voľné, kde môžeme dať kuchyňu, kde už môžeme trošku upgradenúť, zobrať ďalšie požičky a skúsiť to ešte trošku rozrasť. A to námestie bolo vtedy taký jediný priestor, kde sme dokázali zjavne oddeliť tú prevádzkovú časť a tú zadnú výrobnú časť.
A potom len naučiť ľudí, že je to presne.
A potom už len naučiť ľudí. No, verili sme, že ja som tam videl tie školy, ktoré my samozrejme zavreli mesiac po otvorení.
Jasne,
to bolo najhoršie. Ale no, verili sme, že si tých ľudí naučíme, snažili sme sa, zotrvali sme v tom. Zo začiatku to akože na porcie, ktoré sme sa dostali v priebehu mesiaca. Potom po zavretí vecí nám trvalo ďalších 9 mesiacov, kým sme sa vôbec dostali k tomu blízko. Takže na začiatku za tým, že sme mali celkom dobré momentum, ešte z tej Trenčanskej, tak si nás ľudia našli, potom sa to spomalilo a vtedy sme aj my trošku spomalili a začali sme riešiť tú situáciu, ktorá bola.
A vy teda nefungujete ako že nejaká spoločná prep kitchen? Vy máte každá prep... Okay,
že... A to bola prvá, to bola presne, že tým, že bola Trenčanská samostatná... Nie, to,
aha,
to
aha,
bola...
Okay.
Najprv sa iba na Trenčanskej varilo, potom sme prešli na námestie Slobody a teraz už sme zase presťahovaní a už máme výrobnú kuchyňu inde. Máme teraz na strede.
Mimo prevádzok a z tej výrobnej kuchyne tam každý deň vlastne tam tie veci rozvážete.
Už sme si teraz kúpili aj naše krásne rúžovúčke autíčko, ktoré môžete vidieť po Bratislave jazdiť.
A to je to zásobovacie.
Áno. Tým to je chladiarina normálne, čo zavážame. Vždy ráno sa to rozvezie na prevádzky a predávam. Tie prevádzky sú vlastne také vydania. To bola aj jedna z vecí toho konceptu. Nech to je, lebo tá legislatíva ohľadom reštaurácií je náročnejšia ako ohľadom fast foodov. Toto sa dá stále brať ako fast food veci sa tam zohrejú pripravia
alebo asemblujú.
Tým pádom vieme ísť po oveľa menších prevádzkach. Naša prevádzka má zhruba okolo 35 metrov, taká normálna. Jeho je ešte menšie. Takže to dokážeme tým pádom do toho dať. To bola jedna z vecí toho konceptu, že centralizovať tú výrobu, jednak si vieme aj udržať tú kvalitu.
Áno.
A keď otváraš 5 reštík, tak stále je to menej nákladné otvoriť tú jednu.
A späťte moje otázke ohľadu tej cieľovky, čo by teda furt nedá, teda, že potom vlastne si otvorili vlastne úplne, že v podstate v srdci biznis centra, alebo teda v okolí, teda ja si máte veľa takýchto, že tí ľudia na tých jednotlivých prevádzkach sa musia trochu líšiť tým pádom už potom, nie? Že v Twin City teda asi tam nechodí žiaden lokál, ku vám je, že sú to iba takí tí...
Akože väčšinou sú to ľudia, ktorí sú v robote. Väčšinou to je tak naša cieľovka, ľudia, ktorí sa potrebujú rýchlo, dobre nájsť, možno trošku viac zeleniny zapratať do tej diety, lebo to tu nás moc nefičí.
Áno.
Ale čo týka vekovej kategórie, mysleli sme si zo začiatku, že to bude viac pre mladých ľudí, ale potom k nám začali chodiť aj...
Je to sranda, ne? Že to je...
Najúžasnejší zážitok, keď došiel pán, ktorý mal cez 50, vyzeral, tak sa mračil na to jedlo, keďže čo si tu ja mám vyberať? A potom si došiel zobrať druhú misku instantne, že super chalej. A to boli presne momenty, ktoré, že možno toto má zmysel, možno to naozaj má to široké publikum, ktoré treba na to, aby sme kopli do toho a skúsili teraz naozaj, že ísť potom franchise, vybudovať ten brand, vybudovať nejakú tú sieť, aby sme to potom mohli ísť aj do iných miest napríklad.
Čiže dá sa povedať, že vlastne kdekoľvek otvoríte, tak proste nejaká cieľovka tam už dojde, lebo univerzálne asi teda platí, že kombinácia akože teda veľkej porcie, veľkolepo vyzerajúcej misky, pestrej, v ktorej ale, akoby, že je tam ten zdravý pomer nejaký zastúpený, čiže vlastne, že tento model akoby, že je univerzálne funkčný.
Zatiaľ, neviem, či je univerzálne, ale zatiaľ to u nás tak celkom funguje a že budeme sa toho držať.
Čiže vlastne tie 10 ročia, počas ktorých sa to na Slovensku vyvíjalo vypražený sír a sote v placke, tak vlastne teraz zistíme vlastne, že tie ďalšie generácie už budú mať, že slovenské tradičná gastronomia je vlastne akože mix
zelenín.
Mix zelenín v
z celého miske. Sveta. Tak tá globalizácia ide, vieš, tak to, už to jedlo hodí do jednej misky z každej krajiny sveta, je to také príjemné.
Nice. Spice Guys. Zrazu teda, neviem, že koľko ste mali prevádzok, koľko ste teda mal prevádzok Kaliforniana. A zrazu si vlastne, že v jednej z nich urobil taký ten after dark koncept, že vlastne to, čo cez deň fungovalo ako misky pre, čo tam je? Tam je farmaceutická táto a nie...
Dlho nič.
A zrazu vlastne si začal robiť burgere a fried chicken sandviče.
No to bolo presne tým miestom. Že to ego trošku, jak ma donútilo zobrať to miesto a na druhej strane sa na to pozerať, že dobre je to. Je to priestor pri zimnom štadióne. Uh-huh. Budú tu hokeje.
Okay.
Neprišlo mi to proste prirodzené, keby ten človek išiel s miskou tam v okolí chodiť. Okay. Tam museli byť krídla, tam musel byť junk, tam museli byť vysmažané veci.
A prečo Amerika teda?
Lebo ja som bol nejak, na strednej škole som tam strávil nejaký čas a toto. A keď vidíš tie veci na Instagrame, hlavne všetky tie, toto je to, čo mi chýbalo. Všetci tu prišli do toho zdravého. Mm-hmm. Aj ten Kalifornian bol taký, že okej, toto
Kalifornia,
sme už dali.
To by napadlo, ak som si položil toho zásku, že som sa dosť hlúbo opýtal.
Dobre, ideme si teraz to zdravé a ja strašne rád idem tak nejak proti prúdu v nejakých veciach. A keď dobre Bratislava si teraz ide vegetariánske zdravé jedla, tak poďme robiť vysmažané meso a poďme sa pozrieť na to, čo to dá. Krídelka mi tu, akože už tu začínali byť nejaké krídelkárne, keď sme my s tým pracovali, takže to bolo jedlo, ktoré sme potrebovali mať. Mm-hmm. Vysmažané kura tam nejaké muselo byť, lebo tie vysmažané burgery tu až
no
tak
to nefičie. Ale to napríklad nemalo, akože tradíciu ani nemá v podstate, lebo však fried chicken v Bratislave stále je tak, akoby, že...
No, to mi chýbalo, že to by si si niekedy rád dal.
To je,
keď to nikto nerobí, tak si to musí spraviť.
Dobre, ale začneme burgerom teda. Že v Spice Guys teda robíte burger, ktorý, že vtedy už fungovalo Queensboro, čiže už bolo, že ten základ vlastne toho, čo vlastne Queensboro prinieslo, ten úplne iný burger, alebo teda taký ten nový štýl burger do Bratislavy. Vy ste vlastne na to nadviazali, teda váš burger je proste junk štýl, že asi nie je úplne smashed, alebo teda, že puristi by to nenazvali smashed, lebo to nie je úplne tenká pety, či?
A sme tak na krose. Podľa mňa stále by to bol smashed, lebo s tým smashom sa tam snažíš vytvoriť takú tú krustu, takú tú krumkavú. A to sa nám zatiaľ darí, takže akože my by sme to nazvali smashed burgerom, ale v dnešnej dobe už, ak sa to čo sa nazýva.
Junk burger, ktorý navyše zabalíte do papiera, čo je pre mňa je to veľmi dôležitá časť toho, že aj keď to jem u vás na tej prevádzke, tak aspoň tých pár sekúnd, jak sa to tak pekne spotí v tom papieri a tá žemla, tak akože to, čo si stane s prstami, keď si pol dňa v mori a vidieš von a máš ich také zošuverené, tak to, keď sa stane s tou žemlou, že to tam milujem. A moja otázka, burger akože ste takto vyštávali kvôli tomu, že teda, že aby to bola tá čistá Amerika, hej?
On to má byť úplne, že basic cheeseburger. Že fakt, že na nič sa nehrať, chuť toho mesa by bola prvorada. Ja tiež už u nás sa vytvoril taký trend takých tých veľkých burgerov. A to pre mňa, ja som zvyknutý, pre mňa ono to malo byť taký cheesyček. Že fakt, že nejaký čas z toho McDonaldiackého soft pečiva, ale zase, aby to meso tam hralo hlavnú rolu a bolo chuťovo najvýraznejšie, aby to nebolo preplacané nejakými... Pre mňa shredded lettuce, čo je nakraný ľadový šalát, tam proste musí byť. A banánové papričky sú vec, ktorá... Alebo teda tie americké uhorky sú vec, ktorá tá kyslosť musí prerážať tú tukovosť toho mesa. Že ono to má byť fakt, že iba basic cheeseburger. A ten papier, to bolo akože, to sme dlho zháňali.
Hey.
To, kým sme zohnali papier, ktorý je, teraz už máme taký, že z jednej strany je aj alobalový, takže keď sa to zavre, tak to krásne tam
parí
sa v tom celom a to 10 minút potom je ešte lepšie, ako keď si ho hneď obednáš.
Inak sa nám teraz neviem, odkiaľ mám začať, ale dobre, začneme od žemly, že vy robíte batatové žemle, čo po tejto debate o tom Kaliforniánovi, o takom tom akože zdravom elemente v niečom, čo... nepôsobí na prvý pohľad zdravo. Je tam akože rovnaký pôvod motivácie v tomto?
To bolo iba o tom, že som potreboval nájsť žemlu, ktorá mi vyhovuje. Že v pekárniach som ju nejak nevedel nájsť. Presne to, čo som chcel. Skúšal som aj zemiakové žemle. Skúšal som rôzne a tá batatová bola pekná. Fungovalo to, bola fakt, že jemnúka.
Išlo ti o takú vlhkosť, takú tú akoby, že mazlavosť?
Také, jak sú mliečne cesta, že také úplne jednak, že podrží to meso. To je dôležitá vec, lebo veľa tých žemiel, ktoré podľa mňa aj tu sa robia, tak nepodrží. Presne dáš na to sosík, trošku pustí to meso a už ti mizne medzi prstami.
Áno.
Táto podrží, že má aj tú pevnosť, ale na druhej strane má aj takú tú vláčnosť toho celého. To, že je batatová, to akože na jednej strane áno, je to taká marketingová vec, že je to pekná oranžová žemla, ide tam relatívne dosť batatov a je to cool.
Ľudia sa môžu cítiť, že sa stravujú zdravo, hej?
Trošku na tom celom máš takú čerešničku, že?
Hej, hej. A druhá vec taká, čo mi ešte napadla, je, že vlastne tie bell peppers, že myslím, že pred vami mal Langoš bar v prvom roku pandémie v zime preplis langošov na fried chicken burger, čo bolo akože že úplný že hroz, že to bolo fantastická vec, pravdepodobne to teda akože nebolo také ľahké a asi to teda nebolo až také výhodné robiť ako tie langoše, tak si rovno aj prestali. A tam som prvýkrát vlastne zažil tie banana peppers, čo vlastne potom akoby, že som našiel u vás. A teraz mi napadlo, ak si to spomenul, že vlastne to je akoby, že na Slovensku, že to je tá tradícia jalapeños, ktoré tu sú s nami od ty vole 20 rokov.
Tie jalapeňosky to sem dostali prvé a ja som tie, to sú buď banánové papričky alebo aj peperčíny, sa mi zdá, že sa volajú niekde vo svete a v Amerike ich vždy dávajú k sendviču. To je proste vedľa toho v miske, vždy sme to tam dostali, neviem, v miestach, kde sme chodili. A vždy mi to evokovalo tú Ameriku a je to jedna z troch vecí, ktoré napríklad že do Kalifornie, že kupujeme. Že nevieme si ich spraviť sami. A to sú tie banánové papričky, potom tie uhorky, ktoré máme do burgeru, to sú tiež z Ameriky. A potom ešte Frank's Red Hot, čo je hot sauce.
Do toho neviem
proste urobiť tak dobre, aby to bolo tak dobre, ako je Frank's Red Hot.
Inak sranda, tie banánové papričky, to si skúšali niekedy, že si to naložiť? Lebo však samotnú papričku, okej, nevidel som asi nikde predávať.
Papričku, že či zohnať. Oni sú také výrazne žlté, asi kvôli tomu sú, že banana peppers.
OK, čiže vlastne, že asi by bol problém zohnať čerstvu. Možno inak sa spýtam, možno nejakých oných Maďarov na Žitom ostrove. Že či
však, že sú niektoré veci, ono, ktoré necháme robiť aj ostatní. Že tie žemle nás vyšťavili extrémne.
Lebo sranda, že ten banana pepper, že vlastne to čaro toho, čo nakoniec potom nájdeš v tej žemli, tak je také, že drží sa to tú chrumkavosť, na rozdiel možno tých chalapeňov, ktoré sú také, že také viac squishy, také akoby, že je tam tá farba, asi tam veľa urobí, že akože ide aj oči a to taká tá krásne kriklavo-žltá vec. A sú extrémne kyslé a sú štiplavé.
Toto taká tá... Oni podľa mňa ani nie sú štiplavé. Toto je na nich úžasné, že oni sú podľa mňa tak výrazne kyslé,
že sa
až ti v miestom je to také, že
máš
sú
pocit,
štiplavé,
že to je...
nie sú. A keď som v Amerike, tak viem, že sa rozprávalo o tom, že neviem, či to je pravda, alebo to je nejaký mýtus, banánových papričiek, že každá desiata je extrémne štiplavá.
OK.
A mal som ľudí, ktorí si ich dali a hovorili, že boli štiplavé. Ja som na štiplavú ešte nenarazil.
A sú také chili vlastne, alebo však habanero tiež zažívam také, že tým, že moja drahá sa to dáva všade, tak som vlastne zistil, že habanero, že sú habanera, ktoré proste mňa potrestali tak ako Carolina Reaper. No, a sú habanera, ktoré som proste, že skúsil som kúsok, neurobil to nič, tak som dal si polku a stalo, akože bolo to extrémne štiplavé, ale že nebolo to proste smrť.
To je tie hocusy, čo vyrábajú firmy, tak najideálnejšie, keď si pestujú tie fabričky, lebo aj keď objednávaš, keď normálne nakupuješ habanera, tak niekedy ich tam dáš 4 a ide ti odstreliť dekel, niekedy ich tam dáš 20 a ani nevieš, že tam sú. A pozeráš, že ani tá kvetna to z toho tam nejde, že niekedy aj tá surovina je akože veľmi, veľmi dôležitá v tomto.
OK. Rozmýšľam, že z burgu, či máme všetko. No omáčky, tam teraz si vravel, že tam je tá Frank's Red Hot.
Tam máme do burgu ide sriracha mayo. To je podľa mňa taký ideálny kompliment tomu mesu. A potom máme blue cheese ku krydelkám a na krydelka máme tam je ten Jamaican jerk, taká veľmi sladká, štíplavá omáčka a mango habanero a ten Frank's Red Hot s maslom. To sú vlastne klasické buffalo wings.
Jedna z tých omáčok, teraz som si to išto predvčerom objednával, jedna z tých omáčok bola taká, že extrémne kyslá, taká tá totálne červená. To nebola tá sriracha mayo, to bolo...
To je na krydelkách?
Ja som z toho objednal asi
ku kombu.
Hej, bokom.
To, my sme mali fried chicken. Buffalo fried chicken.
Áno.
A to bola tá omáčka, to dávame bokom, ešte aj nech sa dá aj na to.
To
ide k tomu automaticky, lebo niekedy...
To si mal na to vykynúť.
Áno. Lebo asi to budeme to dávať tam ešte písať.
Lebo strašne bolo slané a výrazné, že už mi tam...
Ono to je vlastne buffalo sauce, v čom ohadzujeme krídelka. Niekedy sa stane, že keď dostaneš domov ten buffalo fried chicken sandwich, tak to vsaje do seba a ľudia mali chceli viacej trošku tej omačky k tomu, tak sme začali dávať takto. Okay. Ešte, že plus bokom, nech si to
vlastne ospajsujú. Áno, lebo došlo nám o jednu naviac. Takže to bola ona. OK, dobre, čiže burger, aby sme stihli. Fried chicken burger teda. Uznávam vás najviac na svete za to, že robíte stehná a neprosia. Chápem teda, aj však viem, že sú skvelé aj Bratislava Fried Chicken Burger, chvála Bohu za to, že už toto teda robí veľa podnikov, ktorých robí aj z prs a proste nakladajú do toho cmaru a že zabezpečia tým proste, že je to krásne to meso, ale tak či tak, ja proste milujem, keď, že jednak sa to tam v tej krúste, už potom keď to narušíš, keď to vlastne akože prehryzneš, tak tam sa ti to ešte tak rozpadne, jak tam tie mesa vedľa seba rôzne, sa tak oddelia, to milujem. A mne sa na tom strašne páči, že to stehenné meso má takú tú hladkosť. Že vlastne tam máš tie kúsky, ktoré z niektorej strany sú proste hladké, lebo to je ten okraj toho mesa. Na rozdiel od prs, no, ktoré sú všetky také stringy, také, jak to povie, vláknové.
Také vláknité, no, a hlavne keď sa vysúšia. Akože to stehno je pre nás jasná voľba. Mm-hmm. Ja... Kurácie prsia sú úžasné, nejakže iba tak na steak povarené, ale na takéto veci by som to nerobil.
Jak ste k tomu prišli? To si tiež niekde na internete potom?
No, to sú tie hodiny, hodiny tých YouTube-ových videní. Akože pre mňa reálne si myslím, že to je že v tisícoch hodín odsedených nad
A si pamätáš také, že čo ťa fakt, že uchvátili, očarili, si povedal, že yes, že toto je ono?
Konkrétne tie recepty asi ani nie. Ja tam fakt na tom, ja som na tom miloval tú takú komunitnosť toho a že hoci ak si bol s niekým na nože, proste to jedlo dokázalo spojiť ľudí dokopy a dokázalo ti strašne veľa povedať aj o tej krajine, odkiaľ to jedlo pochádza. Mm-hmm. Že to je fakt taká história rovno dokopy s úžasným zážitkom.
Lebo ja si pamätám, že som takto v nejakom takom na Netflixe, v nejakom tuším Changovej nejakej takéto show, tak tam boli vlastne, že diel o Ludo Lefebvre, ktorý vlastne, to je taký Francúz, ktorý vlastne robí v LA. Má tam asi viacero konceptov, ale jeden z tých konceptov je vlastne, že v Staples centre, čo je vlastne taká tá športová hala, kde hrajú od LA Kings až po, neviem koho, basketbal a tak ďalej. A tam má vlastne svoj fried chicken. A o tom bola celá tá časť, odporúčam fakt, že dá sa tam, ja neviem, musím vygoogliť, že čo to vlastne bolo, či to bolo, že Mind of a Chef, alebo niečo iné. A tam akože úplne, že vychytávka, ktorá mňa najviac zaujala, bola taká, že on jak tam má, že má tam to napacované, alebo teda namočené meso, kurácie a potom vlastne to dáva do toho cestička, čo inak sranda, lebo niekde to cestičko je že čisto také kašovité a niekde to je akoby, že skôr jak náš trojobal, že vlastne je tam aj taká nejaká suchá.
No Američania, pokiaľ viem, tak väčšinou tam je rozdiel v tom, že či ideš do suchého, že máš presne ten nejaký ten brine na to, že ten buttermilk alebo nejaké acitko u nás alebo niečo také podobné a potom to ide iba do múky a do friťaku, ale niektorí majú aj také cestička, že také jemné cestičko škrobové, aj Aziati to veľa používajú na vysmažanie, že len také úplne jemnúke škrobové cestičko.
A, no a on mal také, že on to urobil, že viacnásobne, čiže vlastne, že tekutá vec a tá suchá vec.
Do múky a potom naspäť ešte.
Tekutá vec a naspäť suchá vec. A ešte akoby, že on tam podporoval to, že sa ti tam vlastne spravia v tom také tie hrudky, to čo, že keď si pozeral receptár na slovenských telkách v 10. rokoch, tak všetci povedali, že keď obaluješ trojobal rezen, tak vlastne jednou rukou rob mokré veci a druhou rukou rob suché veci, aby sa to nejak nekontaminovalo navzájom. A tento ti povedal presný opak, že chceš tam mať tie hrudky, také tie akoby, že...
Toto je jedna z vecí, možno som to videl, lebo toto to robíme aj my.
Lebo to sú proste potom tie krásne textúry na tom. Zahryzneš sa do toho a okrem toho, že vlastne je tam tá chrumková krusta, tak tá chrumková krusta má v sebe ešte chrumkové také ložiská.
A nezmôžeš zabudnúť, že musí byť ochutená hlavne tá múka.
Okay, áno.
Proste osoliť to, červenú papriku, cesnak granulovaný do toho, nech to vytvorí takú až chuťovú vrstvu, ktorú že prehryzneš a potom dojde tá šťavnatosť z toho mesa.
Jak černovský rezeň, že vlastne by si to vedel jesť úplne bez ničoho.
Áno, že to samotné samotná tá múka má byť dochuťovací faktor toho mesa.
Prečo máte dva druhy fried chicken? A
jedno máme akože Nashville hot chicken. To je to z takých veľmi klasických amerických jedál. Ide, väčšinou sa to robí nejak my, že z vykosteného stehna, ale oni väčšinou vysmažajú normálne iba nasekané kusy mesa aj s kosťou. A potom sa to ponorí do takej zmesi oleja, kajanské korene, tam ide červená udená paprika, cukor, čo vytvorí takú sladkosť do toho a potom, ako ho vyťahneš z friťaku, ešte vlastne ponoríš do toho ochuteného oleja.
Okay.
A to sa v tom tak trošku vsiakne do toho cestička, ale stále zostane chrumkavé. A to ti pridá takú extra štiplavosť a extra takú sladkosť do toho, tak sa to pekne doplňa.
To bol Buffalo alebo Nashville?
A to bol Buffalo.
Buffalo, ok. A Nashville, rozdiel teda v čom?
A jedno na je Buffalo ide blue tá cheese. Buffalo omáčka, čo je vlastne, hej, na spodok ide blue cheese, potom tam ide to meso obalené vo Frank's Red Hot, ktorý je emulzovaný s maslom. To je vlastne základná Buffalo omáčka. A tiež tuším šalát ľadový, ale tie banánové papričky. Uh-huh. A v tom Nashville to sa vlastne omočí do toho chuteného oleja. Uh-huh. A oni je menej kyslý ako ten Buffalo Fried Chicken. A je trošku viacej štíplavý, podľa mňa.
OK, lebo si tak pamätám, že ešte potom existuje nejaký taký smer tohto fried chicken, do ktorého ide parmezán ešte, že sa to posype parmezánom. Že vlastne to s tým tak súvisí.
Ale môže to byť akože dosť dobré. Vlastne ten Nashville sa oficiálne podáva, ono sa to nedáva ako sandwich, on to je iba slice bieleho chleba, na tom kúsok smaženého kuraťa a na tom zapichnuté uhorky. Keď to chceš extra extra spicy, tak ti to ešte poprašia.
Jak kde si to na chalupu v roku 94.
Je to, že masaker. To americké je fakt štiplavé.
Čiže nejak sranda, nie? Že som si teraz presne spomenul, že keď sme išli proste na chalupu s mamou cez prázdniny, tak vlastne ona že nafritovala kuratá a proste chleba a drž.
Stále dobré lepeňaky.
A to ani nebol lepeňak, lebo to neurobiš lepeňak s kuracím stiehnom. Čiže to bolo, že krajec chleba, na to vlastne on je drumstick so stiehnom, lebo však proste tu musíš to, dve ruky na to potrebuješ, že to nemôžeš proste začať tak žváchať, lebo tie kosti a chrupavky ti do toho...
Jasne.
OK. Dobre, a vy ste teraz nedávno vlastne prišli aj s hotdogom, čo je vlastne...
Áno.
Čo je sranda, lebo Bratislava mala svoju éru hotdogovú, a potom zrazu nemala a zrazu tu nebolo nič a stále to tak vlastne, doteraz to tak je a vy ste vlastne taký prvý z týchto ako keby, že mien, takých tých zvučných amerikániš, junkyš, ktorý vlastne ako keby, že ten hotdog sa snažia priniesť naspäť.
No mne tu dosť dlho chýbal takýto typ hotdogu. Mm-hmm. Že ono to mäkké pečivo, není to nejak extra chrunkavé, ja osobne akože jedna z mála vecí, ktorým dovolí mi dorezať celé vnútro úst, je bagetka na račku.
Okay.
To je jediný, kto, akože, čo som ochotný to podstúpiť. Ale mäkké pečivo a hlavne to chili na tom, nech to je taká ikona amerického fast
foodu. Chili con carne, sa bavíme teda, že mladé meso v chili
Je to také texaské chili. Hej, je to také texaské chili. Oni do toho, to je iba vlastne meso, zmes chili a paradajok. Úplne žiadne fazule, nič do toho extra. Má to byť až taký pomaly, až taká omáčka na ten vrch toho mesa. Ide tam aj taká tá žltá americká horčica a trošku cibulky a tie ešte banánové papričky, lebo predsa to chce vyvážiť tú ťažkosť toho chili.
A jak sa vám s tým darí zatiaľ teda?
Zatiaľ pomaličky. Akože je to vec, ktorá sa tak na začiatku to trošku vystrelilo, teraz zase je to také pomaličky.
Lebo čím to je, že je to to, čo som si ja myslel a som mal taký ten pocit pri tých hotdogoch, že vlastne ten hotdog, že tá tradícia hotdogu na Slovensku bola vždy taká, že v obchačích za korunu 50 alebo to isté v eurách vlastne neskôr. A potom vlastne aj, že strašné pindy boli, keď vlastne New York Corner robil v tej svojej slavnej ére tie hotdogy. A všetci proste, že vtedy už pindeli na 4,50, čo vlastne dneska, keď si vezme, že jedlo do ruky za 4,50 je v podstate langoš. A teraz vlastne čo? Teraz vlastne akože u vás, že vy tú bariéru nejakým spôsobom adresujete alebo...
Tak my, ten Spice Guys je taký viac pre nás osobný koncept, lebo to máme ešte aj so spoločníkom a my sme to proste iba chceli.
Okay.
Že fakt, že to tu mať, to, že tie hotdogy teraz možno bude trvať, kým sa dostanú do popularity alebo nie. Určite je šťastie aj to, že keď ľudia vidia hotdog, tak už teraz nevedia, čo si predstaviť.
Okay.
Nevieš, či dostaneš v obcháči, nevieš, či zostaneš taký ten americký, ak ešte z tých kartíkov.
Tak to nazvite americký hotdog, nech ešte viac ich,
ale... To by boli úplne vybavení. Alebo máš potom tie presne tie klasické New York City Corner, také tie väčšie, naložené, chrunkavejšie hotdogy.
Okay.
Takže uvidíme, možno dúfame, že sa to rozbehne nejak. Je to, pre nás to je taká srdcovka nejak skúsiť ukázať tým ľuďom, že aj takto sa to dá. Takže určite ho neplánujeme dať dole z menučka, lebo...
Či vlastne Spice Guys je taký akože butikový koncept, že vlastne to je taká ten váš lab, kde si vlastne robíte radosť, hej?
Áno. To je presne to.
A keď sme pri tom, tak ďalej čo? Máš nejaké ďalšie nápady? Že akože Amerika predsa len má toho ponúkať celkom
veľa? Mám veľmi veľa. Ale teraz pekne postupné máme. Vlastne teraz aj z Kalifornia sa budeme tak trošku vyvíjať, že chceme ísť do tých ďalších miest. Už pomaličky spisujeme nejaké tie franchise-ové dokumenty. A dojde sem moja sestra, ktorá doteraz žila v Anglicku. A kvázi si tak nejak to rozdelíme, ona
čiže
prevezme.
Príde,
ona prevezme. A to asi nezatiaľ. Ona prevezme takú tú biznisovú časť toho Kalifornia, lebo už to pomaličky začína. Ja som skôr na tieto malé, ja rád vymýšľam tie jedlá, ja fakt okolo toho jedla ja milujem robiť. A už to teraz začína byť taký, že väčší biznis, takže potrebujeme to ustáliť, potrebujeme to zabehnúť do takých normálnych kolej a potom určite
nice,
to mám
čiže
ďalšie
vlastne,
veci, ktoré...
Čiže vlastne z Kalifornia sa stane akože moloch, budete v každom shopping mole,
je to možné,
na pumpách.
Je to možné. My si skoro vyberáme také tie presne, že trenčianska lokality. Že ja by som chcel byť na každej trenčianskej a pri každom veľkom biznis centre. Nepotrebujem mať obrovský šop, taká malá lokalitka,
firmy,
kde
hej?
ľudia si dobehnú a vedia, že sa tam vždy dobre dokážu nájsť.
V Trnave na Skalovej.
To poznám.
To je také ten úplne, že tam už sa potom začína o tie polia.
Treba to vyskúšať, tie... každý musí jesť pozri. No, tých ľudí, akože keď sa snažíš, tak snáď ti to vyjde.
OK, OK. Ešte než skončíme, vypražené Oreos.
Vypražené Oreos, to je také jedno.
Asi to nie je váš nápad, asi to je niečo také, čo, nie, si, to je, to čo úplne, si videl asi na YouTube. To
je tých... klasické, také v Amerike, jak my máme jarmoky, a oni majú také, že fair. Hey, takže San Diego State Fair, ktorá je obrovitánska, tam je niekoľko 100 000 ľudí, a toto sú presne, že férové jedlá. Fér jedlá, vysmažané Oreo, vysmažaná Snickerska, Marska, zmrzlinu takto vysmažajú, potom tam robia celé grillované morčacie stehno, chodíš potom to iba tak, a to tie americké morky sú akože také, takže to chodíš s tým stehnom po tej fér, a to sú také typické jedlá tam.
Víš, čo je tak extrém, že vlastne rozdiel medzi Bratislavskou Amerikou a tou, čo som zažil v New Yorku, bola, že ja som došiel do New Yorku s tým, že som mal že zoznam pripravený a vedel som, že kde čo je, že toto všetko chcem ochutnať a mal som to tak mentálne pripravené, že vlastne na nejaký obed večera.
Jasne.
A po pár dňoch som zistil, že nemám šancu, že proste maximálne dvakrát sa v New Yorku najem, pretože keď si dám niečo ako brunch, tak akože skôr než o 6. večer už nebudem, nie že hladný, ale že vôbec mať miesto v sebe na niečo ďalšie a nehovoriac potom, že keď sa o 6. je na večeri až, tak už tiež si skončila ten deň.
V Amerike je všetko väčšie.
Aj tak, to je tak sranda, no lebo aj tam stáli potom tie jedla, že však tá nie pastrami, ale to corned beef sandwich v Katzdelika, to je $17.
No jasno.
A išiel si.
A to sú tak ikonické miesta, ako to Katzdeli a niektoré tie New Yorkské lokality, že Lucali's na pizzu, čo je jedna z najlepších pizzerií. A to proste musíš. Keď si tam, tak to treba vyskúšať. Víš? Ja som tam bol a nevyskúšal som to.
Okay. No a pizzu môžeš začať robiť ešte. Ten americký štýl pizzy je stále ešte v Bratislave.
Je tu nejaké miesta, ktoré robia celkom dobrú, ale akože...
Čiže máš to na zozname,
hej? Slice. Ak na to vyjde čas, ja veľmi rád.
OK. No dobre, ubehlo nám to. Veľmi pekne ďakujem. Tak akože dúfam teda, že okrem toho...
Mohol by som iba jednu drobnosť ešte nakoniec. Akože je to taká... A som si povedal, že to určite spomeniem. Stále sa, neviem, či zachytil teraz v Bratislave pred pár dňami ten autobus dom v Ružinove na Drieňovej. A tam bola aj reštika Menuland. Neviem, veľa ľudí to určite pozná, oni robili extrémne množstvo jedál a im vlastne zhorela tá kuchyňa.
Robia teraz zbierku.
Okay. Kľudne spomeň. To je vec, ak by ľudia mali nejakú korunku v rukách. Ja ich nepoznám osobne, ale toto, čo robili.
Okay.
Neviem si predstaviť, aké to musí byť vidieť teraz, všetko sa ti zrúti, čo si budoval posledných niekoľko rokov pred očami. Takže,
čiže choďte na Instagram Menuland, pozrite si, asi tam bude vysieť nejaká vec.
Oni majú tam určite nejaké posty a veci o tomto, takže kto môže, tak...
Dobre, čiže aj tento rozmer podcastu tomu dáme. Dobre, no ja chcem sa vlastne povedať to, že teda ten Kalifornian, teda keď z toho teda bude ten moloch, čo bude na každej pumpe, v každej shopping mole, tak sa teším teda, že ten Spice Guys a možno tie ďalšie koncepty popri tom budú fungovať teraz takýmto krásnym, nie že by som teda mal niečo proti Kalifornian, rád tam chodím, ale teda, že teda budeme aj tieto butikové verzie jedal. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do podcastu.
Ja ti ďakujem za túto príležitosť, akože fakt to je super.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.